Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramını qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Ülker Akif qızından.
Və məndən Kəbiran Dilavərildən. Xəbər ətəri səhər saat 8-dən ola kimi Petrə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyin əsəcəyi gözlənilir.
Azərbaycanın bölgələrində 2-5 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcəyi deyir sinoptiklər.
Bunlar hava haqqında məlumatlar idi, indi isə görə dünyada və ölkədə baş verən əsas xəbərlər nədən ibarətdir.
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏK-də qaldıracaq.
İranda növbəti prezident seçkisində sabiq ölkə başçısı Məhəmməd Hatəminin iştirakı gözlənilir.
Və Bulqarıstanda yüzlərlə fermer polislə toqquşub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq. ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış iclası fevralın sonunda Viyana'da keçiriləcək. Azərbaycanın bu sessiyada təmsil eləyəcək nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev BBC-nin Bakı bürosuna deyib ki, iclasda Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah verməsi iddiası ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədirlər. Onun dediyinə görə Azərbaycan bu məsələni araşdırmaq üçün xüsusi ATƏT məruzəçisinin təyin edilməsini tələb eləyəcək. Rusiya Ermənistana silah verməsi barədə iddiaları qətiyyətlə inkar edir. Azərbaycan parlamenti isə məsələni araşdırmaq üçün Moskvaya xüsusi deputat missiyası göndərmək qərarına gəlib.
Sabah BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən növbəti sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək. Hesabat Azərbaycanın indiyə qədər insan haqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası barədə olacaq məlumatı Azərtac yayıb. Cenevrədə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlaf Xəlafovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Qurumun sessiyasında Azərbaycanla yanaşı daha 15 ölkə üzrə hesabat qəbul ediləcək.
Bugün Yasamal Məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxılmalıdır. Ötən ay Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Leyla Yunusun vəkili İsaxan Aşurov işə adiyyatı üzrə Yasamal Məhkəməsində baxılması haqda vəsadət qaldırıb, hakim vəsatəti təmin edib. Daxili İşlər Naziri İnsan Haqları Müdafiəçisinin DA saytına verdiyi müsahibəsində polisin işgüzar nüfuzuna ziyan vurduğunu iddia edərək məhkəməyə verib. Nazir hüquq müdafiəçisinin ondan üzr və mənəvi ziyanın qarşılığında 100 min manat ödəməsini istəyir. Bugün həm də gözlənilir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. Mirzə Sakit vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətinin rədd edilməsi qərarına şikayət verib. Satirik yazar 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin bitməsinə 6 ay vaxt qaldığından Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib, onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 3/2 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. İranda iyunda keçiriləcək prezident seçkisində 1997-2005-ci illərdə ölkə başçısı olmuş Məhəmməd Hatəmi də iştirak edə bilər. Gözlənilir ki, sabiq prezident yaxın günlərdə bununla bağlı rəsmi açıqlama verəcək. Məhəmməd Hatəminin hakimiyyətdə olduğu müddətdə İranın qərblə münasibətləri xeyli yaxşılaşmışdı. Amma daha sonra hakimiyyətə gələn Mahmud Əhmədinşatın dövründə bu münasibətlər pisləşib.
BMT Pakistanın keçmiş baş naziri Binəzid Bhuttonun qətlini araşdırmaq üçün yaxın zamanlarda xüsusi komissiya yaradacaq. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünən İslamabadda ölkə rəsmiləri ilə görüşdə deyib. O həmçinin 2 gün bundan əvvəl Pakistanın şimal-qərbində oğurlanmış BMT rəsmisini azad etmək üçün ölkə rəhbərliyinin əlindən gələn edəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Ban Ki-moon Pakistana qonşu Əfqanistandan gəlib, o Kabildə prezident Həmid Kərzay və Milli Məclisin liderləri ilə görüşüb. Ban Ki-moonun Pakistandan Hindistana yollanacağı gözlənilir.
Çexiya parlamentinin aşağı palatası Amerikanın Çexiya ərazisində radar yerləşdirməsi ilə bağlı məsələyə dair səs verməni təxirə salıb. Bu qərarın tərəfdarlarının arqumenti odur ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın bu planı həyata keçirməklə bağlı mövqeyi hələ aydın deyil. Çexiyada radar stansiyası Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir elementi kimi nəzərdə tutulub. Rusiya bunun qəti əleyhinədir.
Bolqarıstanda Rumıniya ilə sərhəd yaxınlığında yüzlərlə fermer polislə toqquşub. Bolqarıstandan olan kəndlilər hökumətdən tələb edirlər ki, südün minimum alış qiymətinin saxlamağı zəmanət versin. Məlumata görə toqquşma zamanı xəsarət alan olmayıb, iki fermer saxlanıb. Fermerlər Dunay çayı üzərindəki körpüdə bir neçə saatlığa yolu bağlayaraq yük maşınlarının hərəkətini də dayandırıblar.
Almanya'nın ZDF telekanalı uzun illerdir axtarışda olan nasist cinayetkar Albert Heim'in ölmesi haberini yayıp. Nasistin 1992-ci ildə Kairdə uzun süren xəstəlikdən öldüyü deyilir. Heim 2. Dünya Müharibəsi illərində yüzlərlə insanın ölümündə günahlandırılırdı. Avstriya ərazisindəki Mauthausen həbs düşərgəsində işləyən Heim yüzlərlə insanın üzərində vəhşicəsinə tibbi eksperimentlər aparırdı ki, bu da onların ölümü ilə nəticələnirdi. Albert Heim'in adı Amerikanın bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının ən çox axtarılan nasist siyasına da salınmışdı.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından izləyin və ya hər saat başında Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyin. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır? Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun keçirdiyi Ekoloji Patrol layihəsi nə yüzə çıxardı? Bakının ekoloji vəziyyəti hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, ekoloji vəziyyətin kriteriyaları hansılardır? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ötən ilki qənaəti, Bakının ekoloji vəziyyəti orta səviyyədədir rəyi, reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Və nəhayət, Bakı doğrudanmı ekoloji təmiz şəhərdir? Can Bakının 5 fevral qonaqları, Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun sədri Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin təmsilçisi Rasif Dünyamaliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı bir daha xatırladırıq.
3wazadlıqradiosu.az internet ünvanımız. Bu səhər xəbər ətərə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, İranda siyasi fəalların yeni həbsləri baş verir.
Zaqatalalı 52 yaşlı pastor necə yer dustağı oldu? Bu haqda reportaj olacaq.
Necə oldu ki, Çinli fəhlələr Bakı bulvarından yoxa çıxdılar? Bu suala da cavab axtaraq.
Və hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış edəcək. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu qulaq asın.
İlk reportajımıza keçməzdən öncə günün sualını deyim sizə. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb yoxsa ucuzlaşma var? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsindən ya da efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanı yaza bilərsiniz. Biraz sonra biz dünya iqtisadi böhranının Azərbaycana təsiri ilə bağlı iqtisadçı ekspertin dediklərini də işləyəcək, amma hələ ki İranda baş verənlərdən danışaq.
Bir neçə gün əvvəl İranda Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin 5 nəfər gənc fəala hər birinə 5 il sürgündə olmaqla həbs cəzası kəsilməsi haqqında məlumat vermişdik. Həmin gənclər may ayında ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Siyasi fəalların həbsi isə yenə davam edir. Xədicə İsmailova danışacaq.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmə oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə, yanvarın 17-sində verilmiş hökum müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi, o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacı, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə vebloqu yaratmaları göstərilir. Yəni, internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir bloq yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni, onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi vebloq açmışlar. Və bu weblogda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsini ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunlar. onların baxışlarında hoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıdılar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya weblaqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susranılsınlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bunlar bir Azərbaycanlı tələbə kimi bizim anayasada olan maddələr əslər ki, 30 il bundan öncə İranda yaşayan xalqlar və millətlərin öz ana dilində yazıb oxumaq və məktəb olması üçün olan maddələrin icrasında istəmişlər və bu haqda da çoxlu yazılar və xəbərlər öz weblaqlarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Salih Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib, amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədik, xəbərlər davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb yoxsa ucuzlaşma var? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ətişarəsi azadlıq radiosu .az ünvanına yaza bilərsiniz. Və biz keçid alırıq başqa bir mövzuya. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib onlar azad fəaliyyət göstərirlər. Ancaq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının illik hesabatlarında da Azərbaycanda dini azadlıqların pozulması haqqında fikirlərə tez-tez rast gəlmək olur.
Bu sırada onlar baptistlərin adlarını vurğulayırlar, deyirlər ki, onlar qeydiyyata alınmırlar, bir yerə toplaşan kimi polis başlarının üstünü kəsdirir və s. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu fikirləri qəbul eləməsə də faktlar hətta həbs olunanlar da var. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı onlardan biri, Zaqatalalı 52 yaşlı pastorun hekayəsini danışacaq.
Xristiyan yönümlü Baptist dini icmasının başçısı Həmid Şabanovun yanvarın 4-də Zaqatala rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmə prosesi bir günlüyə təxirə salınıb. Həmid Şabanovun vəkili Mehman Əliyevin sözlərinə görə buna prokuror Vilayət Cəfərovun başqa rayonda olduğuna görə prosesə qatılmaması səbəb olub. Həmid Şabanov ötən il iyunun 13-də həbsə olunub. Rəsmi versiyaya görə onun evindən odlu silah tapılıb. 5 ay həbsdə saxlandıqdan sonra məhkəmə 52 yaşlı pastorun həbsini ev dustaqlığına dəyişib. Vəkil Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində silahı pastorun evinə polislərin qoyduğunu iddia eləyir.
Tapılan silah 1895-ci ilin istehsalı naqan tipli revolver, 6 ədəd patron. Hesab edirəm ki, bu silah qanunsuz yolla gətirib qoyulub polis tərəfindən. Deyirəm, üstündə də durmuşam, sübut deyirəm.
Pastor Həmid Şabanov isə Azadlıq radiosuna deyir ki, evindən tapılan silah onun deyil, həbs edilməsi isə yalnız dini fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məni Kristian diye o pistaki evde koydular beni. Ben Allah'a kulluk ediyorum. Allah'ın sözü bir çok dünyada silahdan kurduldu. Ben o silaha ihtiyacı yoktu. Benim değil, olmayıptı da onu kuraştırıp benim evimde koyup aktarlaşıp beni götürdüler.
Vəkil Mehman Əliyev deyir ki, işdə bütün şahidlər polislər və icra strukturlarının nümayəndələridir. Onun sözlərinə görə polislərin ifadələri ziddiyyətlidir. Şahid polislərdən biri silahı mətbəxtdəki qazanın içində, digəri arxasında, başqası isə sadəcə mətbəxtdə gördüyünü deyir. Ona görə də vəkil müdafiə etdiyi şəxsə bəraət istəyir. Bu, onun məhkəmədən tək tələbi deyil.
Polis işçiləri haqqında cinayətçi qaldırılsın, xüsusi qərəzdə çağırılsın, silahı kim qoyub tutulsun.
Həmid Şabanovun məsələsi dini məsələ deyil. Onun haqqında qaldırılan cinayət işinin dini etiqad azadlığına heç bir bağlılığı yoxdur. Bu sözlər isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılovundur. Onun sözlərinə görə bu, baş vermiş cinayət olayına dini don geyindirmək cəhdindən başqa bir şey deyil.
Bakı Şəhər Baptist dini icması qeydiyyatdan keçib, o cümlədən Sumqayıtda və Gəncədə Baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib və onların qeyd elədiyim 3 şəhərdə fəaliyyət göstərməsi, yalnız hüquqi ünvanlarda fəaliyyət göstərməsi qanunudur. İndiyənə qədər nə Bakı şəhərində, nə Sumqayıt şəhərində, nə də Gəncə şəhərində baptistlərlə bağlı problem olmayıb. Bu problem yalnız qaldırılıb Zaqatala rayonunun Ələbad qəsəbəsində. Dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara, burada xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edirlər ki, bizi Dövlət Komitəsi qeydiyyata almır. Bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Ələbaddakı Xristian baptistlər qeydiyyatdan keçmək üçün dövlət komitəsinə bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər.
Azərbaycan qanunlarına görə əgər dini icmanın 10 üzvü varsa, onlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib dövlət qeydiyyatından keçə bilər. Ölkə qanunları isə həm də qeyri-ənənəvi dini icmaların yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Azərbaycan beynəlxalq qurumların hesabatlarında tolerant dövlət kimi xarakterizə olunur. Ancaq artikl 19 adlı beynəlxalq qurumun bu yaxınlarda verdiyi hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan xristian baptistləri hətta sovetlər dönəmində istifadə etdikləri ibadət yerlərini ala bilmirlər.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astıq. Azadlıq radiosunda səslənən reportajları mətni ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. Və verilişimiz artıq yardan keçir. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra qonağımız olacaq. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də də qaldıracaq.
İranda növbəti prezident seçkisində sabiq ölkə başçısı Məhəmməd Hatəminin iştirakı gözlənilir.
Və Bulqarıstanda yüzlərlə fermer polislə toqquşub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və az öncə dediyim kimi qonağımız olacaq. Bugün Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yenidən toplaşır. Fevralın 3-də isə keçirdikləri toplantıda parlamentə müraciət göndəriblər ki, referendum ləğv edilsin. İndi telefon xəttində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Sabahınız xeyir, Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, öncə bu fevralın 3-dəki toplantıda parlamentə müraciət göndərmiş ki, referendum ləğv edilsin, bununla bağlı qısaca danışaq. Sizcə bu hüquqi baxımdan mümkündürmü? Yəni artıq Konstitusiya Məhkəməsi də rəy verib bu referendumla bağlı. Bundan sonra Milli Məclisin referendumla bağlı keçirilməsi ilə bağlı qərarı ləğv edilməsi sizcə nə dərəcədə mümkündür?
Deməli, əgər siz o məktubu mətnə baxdınız, siz görəcəksiniz ki, referendum haqqında parlament tərəfindən qəbul edilmiş qərar ki, referendum keçirsiniz, Azərbaycan qanunlara o həmən konstitusiya ki, biz dəyişir ziddi və Konstitusiya Məhkəməsi də qanunsuz qəbul edib rəyi ki, referendum keçirsin. Bugün də koordinasiya şurasının iclası var və yəqin ki, Konstitusiya Məhkəməsinə məktub bugün qəbul olunacaq.
Daha hansı müzakirələriniz olacaq həmin toplantıda?
İkinci məsələ xası ki, yəqin olacaq. Təzə, siz bilirsiniz ki, o bir təşəbbüs qrupu da var. Milli partiyasının və danışıqlar aparılır. Və inanırıq ki, onlar da qoşulacaqlar və bir yerdə olacaq. Və sadəcə də mətbuat üçün açıqlama olacaq. Əsas məsələ indi ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına bütün o imzalar yığılıb və vətəndaş hərəkətin iki təşəbbüs qrupu, respublikaçılar, Demokratik Respublika və Qarabağ uğrundakı ikinci təşəbbüs qrupu imzalar toplayıb verib. İnanırıq ki, qanun çərçivəsində bu imzaları yoxlayacaqlar və bu iki təşəbbüs qrupu təsdiq olunacaq.
Leyla xan, bir də sizlə bugün gözlənilən məhkəmədən danışmaq istəyirik. Yasamal məhkəməsi.
Bugün heç bir məhkəmə yoxdur.
Aha, Ramil Usubovun sizə qarşı iddiasına bugün baxılmır onda.
Mən inanıram ki, əgər bu məsələ məhkəmədə baxılacaq, heç olmasa mənə məlumat verədilər yazılı şəkildə.
Belə bir məlumat yoxdur sizdə hələ?
Yox, mənə heç bir sənəd göndərilməyib. Aydın. Nə mənim vəkilimə, Saxan Aşurova qanun çərçivəsində sənəd göndərməli idilər. Bu birincisi. İkincisi, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Human Rights Watch, observatoriya, yəni ki, iki təşkilat orada və frontline, hansı ki, insan hüquqlarını müdafiə eləyir, apellyasiya məhkəməsinə və Ali məhkəməsinə və Samal məhkəməsinə müraciətlər göndəriblər ki, bu məhkəmə icmaiyyətin nəzərindədir və bu məhkəmə Yasamal rayon binasında xardakı çox balaca bir otaqlardır. seçirə bilməz, çünki orada bir 10-12 nəfər, bizdə isə 100-dən çox adam gələcək məhkəməyə və onun üçün lazımdır ki, məhkəmə üçün o biri zal olsun. Məsəl üçün təklif olunur ki, apellyasiya məhkəməsində zalda keçirsinlər.
Tarix hələ məlum deyil.
Nümayəndələr olacaq. Mən elə başa düşürəm ki, qanun çərçivəsində bir də deyirəm, mənə məlumat göndərməlidirlər nə vaxt olacaq və harda olacaq. Çünki Yasamal rayon binası bu məhkəmə üçün labud deyil.
Çox sağ olun Leyla xanım. Təşəkkür edirik sizə. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi telefon xəttində və biz onu da deyək ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın referendum keçirilməsi qərarının ləğvi xahişi ilə Milli Məclis sədri Oqtay Əsədova etdiyi müraciətə parlamentdə baxılmayacaq. Bunu Media Forum saytına açıqlamasında parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyib. Biz az öncə demişdik ki, fevralın 3-də Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı toplantı keçirmişdi və parlamentə müraciət göndərmişdi ki, referendum ləğv edilsin. Rəbiyyət Aslanova isə Media Foruma deyib ki, hərəkatın müraciətini kim onlara belə bir səlahiyyət verib ki, yüz minlərlə, milyonlarla vətəndaşın iradəsini əks etdirən qərarın səhv olduğunu desinlər, onun ləğv olunması üçün müraciət etsinlər. Komissiya sədri qeyd edib ki, konstitusiyada dəyişiklik etmək üçün referendum keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edən deputatlar minlərlə seçicinin iradəsinin sözünü ifadə ediblər və parlament düzgün qərar qəbul eləyib.
Xəbər ətərsə davam eləyir. İndi isə keçək başqa bir mövzuya. Saat 8 proqramında biz dünyadakı iqtisadi böhran və bunun fonda Azərbaycan Azərbaycanda baş verən vəziyyətlə bağlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə söhbət eləmişdik. Həmin söhbətin təkrarına bir də qulaq asaq.
Azər bəy, ölkədə nə müşahidə olunur qiymətlərlə bağlı? Ucuzlaşma, bahalaşma nə müşahidə olunur?
Təbii ki, əgər son rəsmi məlumatlara inansaq, yəni əsas götürsək, qiymətlərin müəyyən qədər aşağı düşməsi meyli baş verir. Bu əsasən tikinti materialların qiymətində özünü göstərir. Bu bir qədər belə desək, daşınmaz əmlakla bağlı qiymətlərdə özünü göstərir və müəyyən növ, belə deyək ki, ərzaq məhsullarının bir qismi müəyyən qədər yüzləşmə var. Lakin bu, hər halda dünya iqtisadiyyatında baş verən böhrana uyğun olaraq o ölkələrdə baş verən qiymət aşağı düşməsinə adekvat deyil. Yəni, bizdə hətta bəzi məhsullar üzrə qiymətlərin sabitləşməsi prosesi baş verib. Yəni, aşağı düşmək ciddi şəkildə özünü göstərmir.
Azər bəy, bunun səbəbi nədir? Yəni, dünyada ərzaq məhsullarından tutmuş mənzillərin qiymətinə qədər hər şey ucuzlaşır. Bizdə isə bunu görmürük. Yəni, görəndə çox cüzi olur. Əsasən görmürük. Bu səbəblər nədir buna?
Siz mi, inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı, bazar münasibətləri mövcuddur. Yəni, orada rəqabətli iqtisadiyyatdır, azad sahibkarlıq mövcuddur. Və belə bir şəraitdə xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətlərində kəskin dəyişikliklər baş verdikdə, kəskin aşağı düşdükdə, bu dolayısıyla bütün iqtisadiyyata təsir edir və bütün qiymətlərin düşməsinə aparıb çıxarır. İkinci bir amil isə hazırda dünya iqtisadiyyatında bu qiymətlərin aşağı düşməsində təkan verən, bu böhran nəticəsində əhalinin harclıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür və bunun nəticəsində, belə deyək ki, iqtisadçı dili ilə desək, təklifin tələbi üstələməsi prosesi baş verir. Yəni, tələb azalır, alıcılıq qabiliyyəti azalır və bunun nəticəsində də qiymətlərin aşağı düşməsi prosesi baş verir. Əsas olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında bildiyimiz kimi enerji daşıyıcılarının qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir və bu dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinə rəğmən Azərbaycanda hökumət səviyyəsində belə bir qərar verilməyib ki, qiymətlər aşağı salınsın və hər halda bu halda düşünmürlər də. Və haqlı olaraq bəzən deyirlər ki, bizdə nəinki aşağı düşməsindən, hətta bu gedişlə bir qədər də proses dərinləşərsə, büdcəyə və saatin yığılması proses çətinləşərsə, qiymətin qaldırılması daha ehtimal olunan variant nəinki düşməsi. Yəni, enerji daşıyılan qiyməti düşmürsə, təbii ki, iqtisadiyyatda başlıca o qiymətin formalaşmasında rol oynayan enerji daşıyıcıları amilidir və bu da öz həll edici təsirini göstərir. Və ikinci bir tərəfdən isə Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət və azad sahibkarlıq mühiti mövcud deyil. Zaman-zaman, hər neçə illərdir biz danışırıq ki, bu iqtisadiyyat üçün başlıca buxov olan rəqabət mühitinin olmaması, yəni azad sahibkarlığın inkişafına şəraitinin olmaması və həddindən artıq inkişarlaşmış bir iqtisadiyyatın olması. Və biz neçə illərdir artıq eşidirik ki, hökumət səviyyəsində müşavirələr keçirilir və həmin müşavirələrdə də
bu məsələlər gündəliyə gətirilir və deyilir ki, biz insanlığa qarşı mübarizə aparmalıyıq, biz azad sahibkarlığın inkişafı üçün şərait təmin etməliyik. Təəssüf ki, bunların heç biri baş verməyib indiyəcən. Ölkə iqtisadiyyatı bir neçə, belə deyək ki, şəxslərin nəzarəti altındadır, iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri. Ölkəyə idxal ixrac əməliyyatları nəzarət altındadır. Bu da imkan vermir ki, qiymətlər aşağı düşsün.
Bəs indiki məqamda Azər bəy, antiböhran tədbirləri, hansı antiböhran tədbirləri realdır, hansılar həyata keçirilə bilər, vacibdir?
Əslində qalsa, hər zaman bizim iqtisadiyyat üçün başlıca antiböhran tədbiri, bayaq dediyimiz iki məsələnin, insan aşqınlardan qaldırılması və real azal sahibkarlığın inkişafı istiqamətində, rəqabətin inkişafı mühitində ciddi adımların atılması əsələsidir. Yəni, bu özdə bunlar elə adımlar qısa bir müddətdə çox ciddi nəticələr verə bilərlər. Digər tərəfdən təbii ki, gözlə görünən baxımdan əgər yanaşırsa, yəni söhbət kredit fəalının azalması və bu problemin aradan qaldırılmasından gedirsə, onda yəqin ki, bankların kredit resurslarının artırılması istiqamətində atılan adımları qeyd edə bilərik. Yəni, Milli Bank bu baxımdan kört faizini aşağı salır, ehtiyat normalarını aşağı salmasını həyata keçirir. Lakin eyni zamanda Komersiya banklarına real olaraq kredit resursu təqdim edilməlidir. Çünki vəziyyətin bu gedişi tədricən orada olan əmanətlərin də azalmasına aparıb çıxara bilər. Çünki əhalinin alıcılıq qabiliyyəti azaldıqca, əhali yəqin ki, əmanətlərin geri alınmasına üstünlük verəcək.
İqtisadçı Azər Mehdiyevin dedikləri idi bu. Biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq. Günün sualını xatırladım. Sizə necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb, yoxsa ucuzlaşma var? Və artıq bizə istismarçılar gəlib. Məhərrəm yazır ki, salam, bizdə qiymətlərin aşağı düşməsi mümkün deyil, çünki azad bazar yoxdur. Və daha bir dinləyici yazır ki, elə ciddi enmə hiss olunmur. Bu da dinləyicinin fikridir və saat 8 efirində bizə bir istismarçı gəlmişdi ki, bu artıq birinci dəfə deyil ki, iqtidar həm müsbət, həm də mənfi dəyişikliklərdən öz mənafiyə üçün istifadə edir, eləcə də dünya böhranı. Mən hələ bir dənə də düşən qiymət görməmişəm. Əksinə, bəzi mallar yenə bahalaşıb. Bu da dinləyicinin fikri idi. Bizə saat 8-də yazmışdı 050-744-1017-yə. Siz də yaza bilərsiniz.
İndi isə qəzetlərin xülasəsi ilə verilişimizi davam etdirəcəyik. Görək, bu gün çıxan qəzetlər nə yazır? Yeni Müsavat yazır ki, iqtidarın Avropa Şurasına qəzəblənməsinin səbəbi məlum olub.
Avropa Şurası bəzi qüvvələrin əlində alətə çevrilib. Bunu Ekspres qəzetinin müsahibəsində Gültəkin Hacıbəyli deyib.
Bizim yol yazır ki, Azərbaycanda erkən nigahlar sürətlə artır.
İslam dünyasına əl uzadaraq bu başlıq Azadlıq qəzetindəndir. Və indi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidarın Avropa Şurasına qəzəblənməsinin səbəbi məlum olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqları və siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin olmasaq da qərar verib və artıq məruzəçiliyə namizədliyini irəli sürən iki şəxs var. Avropa Şurasının qərarı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti mart ayına qədər siyasi məhbuslar və insan haqları məsələləri ilə bağlı öhdəliklərə əməl eləməsə, bu iki namizəddən biri Azərbaycana siyasi məhbuslar və insan haqları məsələləri üzrə xüsusi məruzəçi kimi göndəriləcək. Azərbaycana yenidən xüsusi mərzəçinin təyin olması hakimiyyət üçün heç də uğur vəd eləmir, yazır Yeni Müsavat. Qəzet yazır ki, nəzərə çatdıraq ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi bir neçə il öncə geri çağırılmışdı, lakin bundan sonra həbsxanalara siyasi əqidəsinə görə məhbuslar salınıb, 3 jurnalist onlarla müxalifətçi müxtəlif bəhanələrlə həbsə atılıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli Ekspres qəzetinə müsahibə verib, ona belə bir sual ünvanlanıb ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin ediləcəyini gözləyirdinizmi? Bu qərarı nə ilə izah edirsiniz? Bu suala cavabında Gültəkin Hacıbəyli deyib ki, təbii ki, Avropa Şurasının bu addımı bizim üçün gözlənilməz idi. Təəssüf ki, bugün güclü qüvvələr, güclü dövlətlər öz maraqlarını onların maraq dairəsinə daxil olan ölkələrə sırmağa cəhd eləyirlər. Azərbaycanda öz geosiyasi maraqlarını təmin edə bilməyən dövlətlər bir çox hallarda beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycanı cəzalandırmaq və ağıllandırmaq yolunu tuturlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda çox ciddi beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası kimi çox nüfuzlu demokratiya və insan hüquqları təşkilatı bəzi hallarda bu qüvvələrin əlində alətə çevrilir. Gültəkin Hacıbəylinin dediklərini daha ətraflı Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Prezident İlham İlham Əliyevin CNN telekanalına verdiği müsahibəsini isə bugün rəsmi Azərbaycan qəzeti dərc eləyib. Ona enerji daşıyıcılarının Avropaya nəqli ilə bağlı sual verilib ki, artıq Ukrayna ilə Rusiya arasında mübahisə davam eləyir. Bu şəraitdə Azərbaycan alternativ boru kəmərləri şəbəkəsi çəkmək fikrindədirmi? Prezident cavab verir ki, biz əslində sadəcə hasilatı sərmayə yatırılması, boru kəmərlərinin çəkilməsi və enerji daşıyıcılarımızın qərb bazarlarına çatdırılması işi ilə məşğuluq.
Azadlıq qəzetində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ün məqaləsi dərc olunub. Burada deyilir ki, birgə işləsək inkişafa nail olacağıq. Bu, Amerikada yeni günə olan ümidlərdir. N4 yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla yanaşı çalışaraq ekstremist və nifrət daşıyan ideologiyalarla mübarizə aparır. Kosovadan İraqa və Əfqanistana kimi bizim qoşunlar çətinliklərlə üzləşən xalqlara sülh və ədalət qurmaqda kömək edir. İslam Konferansı təşkilatında müqəddəs İslamın adından ekstremist planları naminə istifadə edənləri ifşa etmək üçün biz birgə mövqe nümayiş etdirmişik, yazır N4. Daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Qaşqınlar Bakıdan çıxarılır, Azadlıq qəzetinin növbəti məqaləsi bununla bağlıdır. Yazılır ki, hakimiyyət maliyyə böhranı ilə əlaqədar ölkədə sosial partlayışın baş verə biləcəyindən təşvişə düşüb, qaşqınları şəhərdən çıxarmaq istəyir. Başqa bir yazı isə Azərbaycanda erkən nigahlar sürətlə artır, Bizim Yol qəzetində çıxıb bu yazı. Yazılır ki, son illər az yaşlı qızların erkən ərə verilməsi artıb, bu xüsusən qərb bölgəsindəki Daşkəsən, Tovuz, Şəmkir rayonlarında və Cənub bölgəsinə aid rayonlarda geniş vüsət alıb. Bunun nəticəsində yarımçıq ailələrin sayı get-gedə artır. Qeyri-rəsmi doğulan uşaqların sayı isə 10%-dən çoxdur. Bu yazı Bizim Yol qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Yeni Azərbaycan yazır ki, Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini uzatmaq istəyir. Bu eksklüziv açıqlamanı APA-ya Prezidentin İcra Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov verib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair aparılan danışıqların əsas məqsədi münaqişənin tam həllini ortaya qoymaqdır. Bu da Yeni Azərbaycan qəzetindən idi və bugün qəzetlər nədən yazırdı, onları çatdırdıq sizə. Və bir ismarış gəlib bizə, öncə sualı xatırladım. Bugün sizdən soruşurduq ki, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb, yoxsa ucuzlaşma var? Bizə yazırlar ki, xeyr, bizdə qiymətlər düşməyib, tam əksinə qalxıb. Necə? Təkcə maaşları aşağı salıblar, bu da qiymətlərin qalxması deməkdir. Bunu da bizə neftçilər və tikintidə işləyənlər belə bir imza ilə göndəriblər və ölkədə iqtisadi böhranın Azərbaycana təsir mövzusunu davam edirik. Bununla bağlı daha bir reportajımız olacaq.
Dünyadakı iqtisadi böhran Çinləri də Azərbaycana gətirib. Bir neçə gün əvvəl onlar Bakı bulvarında rast gəlmək olurdu, hansı ki ucuz işçi qüvvəsi kimi onlardan istifadə olunurdu. İndi isə bildirilir ki, artıq onlar şəhərdən çıxarılıb. Ülviyə Səzadə müxbirimiz bunu araşdırıb.
Salam əleyküm. Burada Çinlilər var idi.
Salam
əleyküm. Azadlıq. Hə. Nə
oldu onlar axırı? Onları qaparırlar.
İndi Bakı bulvarını təmir edən yerli işçilər deyirlər ki, 2 gün əvvələ qədər onlarla işləyən yüzlərlə Çinli daha işə çıxmır. 2 gün qabaq miqrasiya xidmətindən gəlib Çinlilərə xəbərdarlıq ediblər, onlar da daha işə gəlmirlər.
Dünənləri, sıralı günləri adam dedilər ki, emigrantlardır ilə bunlar, ya miqrasiya olunublar, nə qarıblarsa. Gəldilər, dedilər ki, siz burada işləməyin. Hamısını yoxdular, götürmə, bir dəhə kitab tapanməzsin.
Polis kimi apardılar, yanıqsaq?
Yox, polis kimi yox, tapşırıq verildi, yanıqsaqlar çıxıla getdilər.
Çinlilər yerli işçilərdən az əmək haqqı alırlar. Amma sahibkar onları işlətmək üçün dövlətə rüsum keçirməlidir. Azadlıq Radiosu bir müddət əvvəl bu barədə reportaj hazırlamışdı.
Ba, bir gündə pul, mani nə qədər qazanmışsan?
Bir gün? Mani.
Aca.
Aca, nə qədər yəni?
Buru, aca.
Aca, nə qədər?
20 mala.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlifsət Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Çinlilər təkcə bulvardan yox, bütün Bakıdan yoxa çıxıblar. Əlifsət Əliyev ehtimal edir ki, onları indi Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsinin miqrasiya xidmətində saxlayırlar. Əlifsət Əliyev deyir ki, həmin quruma bununla bağlı sorğu veriblər, amma hələ ki cavab gəlməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov dedi ki, Çin vətəndaşlarının nazirliyə gətirilməsi barədə onda məlumat yoxdur. Dövlət miqrasiya xidmətində telefonlarımıza cavab verən olmadı. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bulvarda kimi işə götürmək padratçı şirkətlərin səlahiyyətindədir. Azadlıq Radiosu bulvarı təmir edən padratçı şirkətlərin adlarını öyrənmək üçün Bakı Bulvar İdarəsinə 10 gündən çoxdur ki, sorğu göndərib, amma cavab almayıb.
Ülvi Əsadzadənin söhbəti idi bu və xəbərətər olaraq bugünə sizə çatdıracağımız son reportaj idi. Mən sizə dinləyicilərin yadına bir şey də salmaq istəyirəm ki, 5 fevral həm də 1991-ci il bugündə məhz ölkənin Azərbaycan SSR-i deyil, Azərbaycan Respublikası adlandırılması barədə qərar qəbul edilib və üç rəngli bayraq təsdiq olunub. Yəni, bugün bizim üçün həm də bu hadisə ilə yadda qalıb. Və artıq xəbərətərin sonuna çatdıq. Bu 35 dəqiqədə dünyada və ölkədə baş verənləri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən sabah yenə səhər 8-də bir yerdə olacağıq. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda 14-24-ü gənclərin verilişini dinləyirsiniz. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mənəm, Durna Səfərli. Bugün nədən danışacağıq? Bugün meyxanadan danışacağıq. Hər axşam televiziyadakı meyxana yarışmalarından evimizə hansı mədəniyyət gəlir? Meyxana Azərbaycan gənclərini hansı dəyərləri aşılayır? Hansı insan tipi formalaşır meyxananın təsiri ilə? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik. Maraqlıdırsa 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Qonaqlarımı sizə təqdim edim, Firudun Allahverdi, gənc bəstəkar və gənc meyxanaçılar Hüseyin və Fərid. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Televiziyalarda siyasi debatların, ictimai müzakirələrin yerinə meyxana yarışmaları, meyxana debatları tutub. Necə qiymətləndirirsiniz televiziyaların bu siyasətini?
Mən bir meyxana deyən kimi çox gözəl qiymətləndirirəm. Yəni həqiqətən də öz də sağ olsunlar orada münsiflər heyəti də qoyublar. Yəni birbaşa heç kimi efirə buraxmırlar ki, ona bütün cəmaat baxır. 8 milyon əhalidən özgə digər ölkələrdə də izləyirlər. Meyxana son dərəcədə yaxşı yayımlanır hal-hazırda. Sınaq olur, bir neçə yüz nəfər, yüzlərlə insanlar gəlir sınağa, onların arasından seçilir. Məsələn, hal-hazırda 16-lıqdır, 12 deyil, 16-lıqdır. Efirə yararlı, belə buraxılır. Çox gözəldir məncə.
Meyxana sənəti elə bir şeydir ki, onu izah eləmək çox insana bəlkə də çətinlik gələ bilər. Bu sənət siyasətə bənzədirlər bu şeyi. Ancaq hal-hazırda bu elə şey deyil. Bu insanların əqidəsinə işləyən, necə deyərlər, söz sənətidir. Bunu insanlar özləri qulaq astıqca insana zövq verən bir sənətdir. Bu dədə-babadan olub, bu
dərvişlərdən bu yana gəlir. Bu vaxt bəhr təbil olub,
kimlərdən, dalanlardan bunu yığışdırıb ekrana çıxarıblarsa, bu böyük bir şeydir. Bu sənəti tarixi qaynağımızdır bizim bu. Bunu itirmək olmaz. Ona görə də biz də çalışırıq ki, bu şeyi əldə saxlayaq, qoruyaq.
Buyurun.
Sovet dövründə bu demək olar ki, 70 il ərzində bu böyük efirlərə çıxmasına qadağa qoyuldu Sovet dövründə. Bunda müxtəlif səbəblər var idi. Çünki
bir o da olmayan yerdən düşdü, çıxmaz bəzi eləməyə xanadiyənlərin ucbatından olmuşdu. Bu çox şükür ki, axır aradan götürülüb.
Bundan başqa da məsələn bu belə deyək, meyxana Sovet dövründə həm də underground bir musiqi, yəni ki, belə deyək, hökumətin siyasətinə qarşı orada məsələn müxtəlif sözlər deyilirdi. Sovet İttifaqının Azərbaycandakı etdiyi hərəkətlərinə görə bu baxımdan bir də var idi, amma və bu bir enerji kimi xalqın içərisində qalmışdı. Bu öz zamanını gözləyirdi çıxsın və 80-lərin sonundan sonra artıq bu demokratik dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq artıq meyxana çıxmağa başladı müəyyən kasetlər və o dövrdə mənim yadıma düşür ki, mənim indiyə qədər də çox böyük hörmət bəslədiyim Nizami Rəmzi var idi, mərhum Nizami Rəmzi. Belə deyim, nəyə görə? Çünki mən onu görürdüm ki, o nə qədər açıq fikirli insan idi və ətrafında baş verən hər şeyə qarşı bu insanın bir vətəndaş mövqeyi var idi. Məsələn, tutaq 20 yanvar olurdu, Nizami Rəmzi ona aid. İstənilən ictimai-siyasi hadisəyə qarşı Nizami Rəmzinin öz fikri var idi və bunu da deyirdi, qorxmurdu. Bu baxımdan bu mənim fikrimdə Nizami Rəmzi bir ayrı bir şəxsiyyətdir. Amma təəssüf, Nizami Rəmzidən sonra Azərbaycan meyxanasında ictimai fikirlər azalmağa başladı. Məsələn, ondan sonra demək olar ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan meyxanasında çox böyük ictimai fikirlər, yəni ki, ətrafda baş verənlərə qarşı heç nə görmək olmur. Məsələn, əvəzində artıq meyxana insanların fikrində dəyişməyə ancaq çevrilibdir. Yəni meyxana deyəndə insanların ilk ağlına gəlir ki, dəyişmə. Halbuki bundan başqa cür də istifadə eləmək olar. Meyxanada bu gün ictimai fikir çatışmamazlığı.
Meyxana janrında ifadə olunan fikir cəmiyyətə nə verir, nə qazandırır?
Meyxana çox populyardır. Bir meyxanaçının potensial milyonlar var da meyxanaçılara qulaq asırlar, düzdürmü? 8 milyon əgər xalqın tutaq ki, deyək 5 milyon əgər ölkədirsə, bu 5 milyon 4 milyonun meyxanaya baxması məndə şəxsən şübhə doğurmur. Göndərilən SMS-lər bunu sübut edir, eləmi? Və ictimai fikrin formalaşması üçün meyxananın çox böyük rolu ola bilər.
Bəs bunu necə istifadə edirlər? Məsələn, hansı mövzuları müzakirə etmək olar? Yəni, necə formalaşdırmaq olar ictimai fikri bundan?
Sərbəstdir o mövzu, ancaq o baxır yarışlarda, misal üçün, mövzu qoyulur, filan mövzu əhatəsində deyil, ancaq belə sərbəstdir. Çünki bədaətən də fikir nə gəldi, onu deyirsən.
Meyxanın gözəlliyi dəyişmədədir. Ona görə də xalq bu dəqiqə üstünlüyü ancaq o şey verir. Yəni, bəlkə də ona görə də xalqın marağında deyil ki, məsələn, Nizami Rəmzinin bir qeyd elədi, o bizim görkəmli sənətkarımız.
Bir daha sözünə cavab vermək istəyirəm. Deyir, underground musiqi kimi belənsinə, yəni kimsə hökumətə qarşı o. Bütün meyxaniyənlərə aid deyil. İndi insan hansısa bir meyxaniyənin seçdiyi mövqeydir ki, o. Yəni, mən ancaq bu yolla gedirəm.
Əlbəttə, amma belə deyək, əsasən Sovet dövründə bir balaca da belə deyək, çəkinmə mi deyim, nə mi deyim, var idi ki, yəni buraxmırdılar meyxananı böyük efirlərə, böyük xalq kütləsinə, kütləsini qoymurdular meyxanalara qulaq asın. Məsələn, mən nə görə deyirəm, bu məsələn, ictimai fikirdən necə istifadə etmələr? Məsələn, bir hər hansı bir populyar meyxanaçının hansısa bir ictimai siyasi həyatdakı nəyisə bir qabartması xalqın onun dalınca getməsinə, onun sözlərinə qulaq asıb bir ibrət götürməsinə gətirib çıxara bilər. O qədər bizdə məsələn ətrafımızda problemlər var ki, adicə məsələn Azərbaycanda məsələn təhsilin vəziyyəti, tutaq, bugünkü təhsilin vəziyyəti ki, necə, yəni bizim xalqımızda təəssüf ki, digər Avropa xalqlarından geriyə salır. Yəni təhsildəki bizim rüşvətxorluq, total özdə rüşvətxorluq var ki, bütün universitetlərdə, bütün belə deyək, demək olar əksəriyyətindəki məsələn bu hal var ki, 20 il sonra biz bunun əzabını çəkəcəyik. Məsələn, buna qarşı mövqe mən istəyərdim ki, belə deyək, eşidim meyxanaçılar, yəni ətrafda baş verənlərə qarşı. Xalq, məsələn, mən sizi inandırıram ki, xalq hər hansı bir, belə deyək, populyar, sevdiyi meyxanaçının sözünə nazirdən daha çox qulaq asır. Bugün, məsələn, elə meyxanaçılar var ki, populyar, məsələn, onlar bugün, belə deyək, ziyalı işini öz üzərinə götürə bilərlər və onlar xalqı yönləndirə bilərlər.
Görün, dedin ki, Nizami Rəmzi ictimai siyasi məsələlərə toxunub, miqana qalmayıbdır. Bugünkü meyxanaçılar bu problemləri qaldıra bilirmi, qabarda bilirmi? Nədən danışırsınız, məsələn, bax, bugün siz?
Hal-hazırda hamı onu eləyə bilmir. Şəxsi reklamına görə qorxan da var ki, birdən deyərəm, sonra mən bir daha efirə həsrət qalaram. Yəni,
heç məsələn, Nizami Rəmzi də o qədər efirə çıxmırdı, nəinki kasetlər də dinlənir. Məsələn, Nizami Rəmzi qorxmurdu.
Nizami Rəmzi çox şey eləyib.
O qorxmurdu.
Çox şey eləyib.
Şair haqqı deyən olmalıdır. Olub saray şairi, bir də rus dilində desək, onlara protiv gedənlər. Saray şairləri ancaq xanın şəninə deyiblər, onu tərifləyiblər, ancaq yox, saray şairi olmayanlar onun əksinə xanın elədiyi zülümlər haqqında danışıblar və s. və bu əzəldən
xalqın yaxşılığına
və çox maraqlı tarixdə ikincilər qalıblar, yəni ki saray şairləri deyil, əksinə gedənlər daha çox xalq, daha çox onlar sevib, çünki onlar xalqın sözünü deyib,
haqqın
sözünü deyiblər.
Müxtəlif musiqi, incəsənət növləri bir mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Məsələn, bir uşaq böyüyürsə deyirlər, bu klassik musiqinin tərbiyəsi altında böyüyür, filan kəs tutaq ki teatr tərbiyəsi altında böyüyür. Bəs meyxana Azərbaycan evlərinə hansı mədəniyyəti gətirir? Yəni, meyxanaya qulaq asan, meyxana tərbiyəsində böyüyən necə insan tipi formalaşır?
Uşaqlıqda mənim özümdə elə bir şey olub. Necə ki, körpəyə analaylası əziz olar. Həqiqətən də mənim sözümdə vallahi yalan yoxdur, qabartmıram. Mən də meyxanaylasını əziz olub. Bir adıma gəlir, elə belə atam bir kaset alıb gətirmişdi. O vaxtı rəhmətli Elçinin meyxanası, Allah rəhmət eləsin. Onlara qulaq asırdım. Vallahi mənim özümə çox şirin, çox əziz, çox doğma gəlirdi o.
Bu dəqiqə meyxana ilə formalaşıb ki, zamanın beynində. Ki, meyxana belədir, tində dalandı deyilir.
Hə, düzdür.
Məsələn, adizə bir məclisə gedəndə yaxınlaşıb deyirlər ki, çalışaq biraz etnik qaydına çıxmayaq. Deyir, uşaq deyir ki, bilirik də hər şeyi.
Firidun, buyur. Necə insan tipi formalaşdırır meyxana? Biz hansı mədəniyyəti qazanırıq?
Çox, çox az-az. Ola bilər təsadüfən mən o meyxana yarışmalarına baxmışam. Amma orada hansı fikirlər deyilirsə, orada nə barədə danışılırsa, orada necə, hansı mövqə göstərilirsə, mənə elə gəlir ki, o da təsir göstərir Azərbaycan ailəsində. Amma əsasən mən belə başa düşürəm ki, bir növ aqressiya, yəni ki, iki şəxsin bir-birinə qarşı aqressiyası. Məncə bu, məsələn, bu dəyişmədən çıxan bu aqressiya məncə daha çox ola bilər cəmiyyətə təsir göstərsin. Cəmiyyətin belə tərbiyəsində.
Sizi o emosiya aldadır.
Ola bilər. Emosiya, insan var oturur ancaq sözə baxır. Yəni ki, söz xəstəsidir bu. Sözün əsl mənasında sözə güdür. Oturur, heç olan aqressiyasında da baxmır. Post sözün məsələn, mən deyirəm meyxana, məsələn, Hüseyin qardaşımla, bir dənə sual verirəm ona, o istər-istəməz o sualın cavabını fikirləşməyə başlayır. Dinləyicini də, tamaşaçını da o maraqlandırır. Ki, görəsən, bunun cavabını nə verəcək?
Qaldı ki, bu milli mənəvi sərvətlərimizdən biridir. Təbii ki, bizə məxsusdur meyxana. Təbii, hər ailədə də körpə uşaqlar da bunu bilməlidir. Televiziya vasitəsilə gedən meyxanalar da buna kömək edirlər. Çox gözəldir yenə deyir.
Verilişin bu yerində paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz bir sorğunu təqdim etmək istəyirəm. Sorğumuz bu SMS yarışmaları ilə bağlıdır. Gəlin dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik.
Sizcə SMS qalibi olmaq üçün Nə etmək lazım?
İlk növbədə xalqın, necə deyim sizə, xalqın sevgisini qazanmaq lazımdır. Bundan başqa bu yaxınlarda gördüyünüz kimi ANS-də yarışma oldu, toylar kralı. Yəni heç kəsin gözləmədiyi bir nəticə olurdu. Yəni ki, indiyə kimi Azərbaycan televiziyası, televiziya kanallarında 1 milyona yaxın insan səs verməmişdi onlara. Yəni orada bəzi insanların bozbaş müğənni adlandırdığı müğənnilər 1 milyona yaxın səs topladılar. Xalqın istədiyi formada oxumaq və ya da xalqın ürəyində olan fikirləri, necə deyim sizə, oxumaq ilk növbədə SMS üçün lazımdır yəni.
Belə çıxır ki, o bozbaş dediyiniz müğənnilər xalqın istədikləridir.
Bəli. Yəni ki, bir tərəfdən insanlar lağı eləyir, amma dəfələrlə bunu şahid olmuşam universitetdə, başqa yerlərdə. Yəni ki, sırf bu auditoriyalarda bunu qoyub gülürlər, amma toylarda həmən müğənni gəlir, həmən o mahnını oxuyur. Hamı düşür ortaya oynayırlar.
Onu istəmək də lazımdır ki, yaxşı qohumun, qardaşın, dostun olmalıdır, SMS göndərməlidir. Orada real, obyektiv bir şey yoxdur ki.
Yaxşı yəqin ki, kurqun olmalıdır da onun üçün. Ki, hamısı sənə kontrol göndərsin.
Birinci savadla, bacı, savadın olmalıdır, intellektin olmalıdır. Sizcə, bax, qaliblər var müxtəlif yarışmalarında. Toylar kralının qalibləri, meyxana yarışmalarının qalibləri, ulduz yarışmalarının qalibləri müxtəlif. Onların savadı, intellekti varmı ki, səs verirlər onlara?
Ya, onların adamları var, məncə. Hər adamlar var, məncə. Onlar səs verirlər onlara. Kimə nə lazımdır ki? Məncə, şəxsən mən özüm səs vermirəm. Nəyimə lazımdır?
Qalib olmaq üçün nə etmək lazımdır?
Adamların oldu və sən...
Bu işi təşkil etməklə, şübhəsiz ki, kimlərinsə marağını güdürlər. Öyrədə mənim fikrimcə bu boş şeydir və onu da heç, onda qalib gəlməyin də heç bir mənası yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu yaxınlarda bir gənclər təşkilatına müzakirə olmuşdu. Orada uşaqların bir fikri var idi ki, Azərbaycanda artıq prezident olmaq istəyən bir gəncin imkanları məhdudlaşdırılır. Maraqlıdır, prezident olmaq istəyənlərin imkanları nə qədər məhduddursa, meyxanaçı, müğənni, artist olmaq imkanları bir o qədər böyükdür. Sizcə, Azərbaycana indiki halda meyxanaçı obrazı lazımdırmı? Və nə qazandıracaq bu?
Meyxanaçı gənc deyəndə o siz deyirsiz, hər insan ancaq meyxana deyən də ola bilmir. Bunu da sizə deyim, siz deyirsiz, o prezident olmaq imkanını itirən bir gənc daha çox meyxana deyən olmaq, bu ilahi vergi ki var, təb ki var, o verilməsə o necə meyxana deyən ola bilər? Uzağı yazar ola bilər. Ancaq təb adlı bir şey ki yoxdur, o siz ona nə qədər də imkan verəsən, nə qədər də öyrədəsən xeyri yoxdur.
Meyxana deyən obrazı, yəni belə deyək, meyxana belə deyək, lokal bir incəsənətdir. Bu sırf sözə, xüsusilə də bədahətən deyilən sözə hesablandığı üçün bunu məsələn xaricdə təbliğ qeyri-mümkündür. Tutaq ki, bunu biz gəlib heç bir xariciyə başlaya bilmərik ki, bunun yəni bunun hamısını bu söz oyunları var onun içindəki, məsələn sözün mənaları var,
fikri var. Bayaq emosiyadan danışdıq. Bunu... Bax, çoxsa elə dili bilməyənlər emosiyaya da, emosiyaya görə də baxırlar. Görürsən bunlar nə deyirlər və böyründəki onu başa düşən insanın başa salmasını xahiş edirlər ki, bunlar nədir, bu nə deməkdir?
Maraqlı. O baxımdan da maraqlı.
O emosiya ilə şeyləri lazımdır.
Hə, yəni ki, bunu amma bütün hallarda bu Azərbaycanı xaricdə və digər ölkələrdə dünyada təmsil edəcək qədər bir sənət deyil. Yəni bu obraz
hər bizim ölkədən başqa yerdə yoxsa necə eləyək?
Hə, yəni ki, bu
amma bizim ölkədə təbliğ olunursa bu, yəni ki, nə mənada, yaxşı mənada təbliğ olunur ki, bu ekrana çıxarılır, kimisə
təşəbbüs İranda məsələn,
təşəbbüsün nəticəsində ekrana çıxarılır. Yəni ki, müsəlman ölkələrində bəli var elə. Onların başa düşməyə bizə bəs eləyir. Yəni ki, öz xalqımızın içində təbliğ olunmağı bu sənətin böyük bir şeydir bizim üçün.
Bu obraz ancaq ölkə içində və yaxın sərhədlərdə bizə
lazım. Bizim ölkədə də qalsa yaxşı olar. Bizim ölkədə də qalsa
İnşallah. Belə deyək, bu elm deyil ki, məsələn, biz bunu tutaq, nəyəsə bir raket düzəldib, tank düzəldib satarafından neyiniyək? Sırf bir lokal
onu da unutmayaq ki, ancaq bizə məxsus.
Təbii.
Qədrini bilməliyik.
Yo, ona
ötəri qalsa... yanaşmaq lazım deyil. Ona qalsa deyəndə ki, valla ötəri yanaşmaq lazım deyil.
Hər xalqın özünə məxsus, yəni bir çox cəhətlər var, yəni ki, bu...
Yaxşı, o xalqların hansı ona bir canı yanaşır.
Hətta unudulanlar da var. Məsələn, biz baxsaq görərik ki, bir çox xalqların əsasında qərbdə yaşayan, inkişaf eləmiş xalqların folklorları artıq yox dərəcəsindədir. Onlar artıq öz folklorlarından o qədər uzaqlaşıblar ki.
Sizcə bu müsbətdir?
Bu müsbət mənfisini biz tartışmırıq, amma bunun nəticəsində onların əldə etdiklərini biz məsələn baxa bilərik ki, inkişaf etmiş əksər xalqlarda belə deyək, folklor yox səviyyəsindədir. Yəni ki, artıq o folklor yoxdur.
Ancaq bir şey də istədiyim, bu meyxana deyənlər doğrudan elə bir insan olurlar ki, onların qabağına nə qədər də qadağa qoysun. Əgər onu deyəndirsə, o bayaq istədiyim, o vergi ki var, onda var. İstəyirsiniz, o bir məsələyə deyil, onu bağlı bir yerəndirsə, o bildiyini eləyəcək. Ölən şey deyil meyxana.
Həm də məsələn, bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycanda hər bir şeyin yetişməsi üçün ona bir meydan vermək lazımdır. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyovun bir təxminən 100 il bundan qabaq yazdığı bir yazı var ki, məsələn, nəyə görə bizdə tutaq ki, qoçu moçu çoxdur, amma qərbdə azdır, qərbdə alim çoxdur, bizdə alim azdır. Bu deməkdir ki, biz istedadsızıqmı? O cavab verir ki, özü ki, yox. Biz, yəni, heç bir xalqın istedadı və hətta heç bir şəxsin istedadı başqasından az deyil. Sadəcə, baxır, o cəmiyyət nəyə meydan verilib. Məsələn, bugün Azərbaycanda elmə, təhsilə çox az meydan verilib. Çox az, həddən artıq. Yəni ki, bütövlükdə korrupsiyalaşmış bir elm və təhsil bizim belə deyək ocaqlarımız var. Heç buna ocaq da demək olmur. Sönmüş ocaqlarımız var belə deyək də. Amma məsələn digər tutaq ki, şoya elə bunda daxilində meyxanaya da çox böyük meydan verilib. Məsələn mən özüm şəxsən razı olardım ki, bu meyxanaya verilən meydandan yarısı kəsilsin, tutaq ki, elmin təbliğinə, məsələn, təhsilin təbliğinə olsun.
Bəs qədər elmin də təbliği var. Əgər onu oxumaq istəyən insan
olsa, belə baxanda meyxana da hardasa elmdir.
Valideynlər də çox şey asıldı.
Yəni şəxsən mən meyxanamızda bu da bir elmdir.
Şəxsən mən meyxana deyənəm, mən indiyəcəm valideynim deməyib ki, oğul dərsini oxuma, ancaq get meyxana deyən.
Sizin təhsiliniz var, ali təhsiliniz?
Hal-hazırda oxuyuram.
Hansı universitetdə oxuyursunuz?
Universitetdə, xeyr, kollecdə oxuyuram. Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat.
Və sizin?
Mən liseyi qutarmışam, ümumiyyətlə, peşə lisey, kompüter üzrə, belə sənətim də var, belə ümumiyyətlə.
Bax, dediniz ki, siz meyxana Azərbaycana məxsus bir sənətdir, bunun qədrini bilməli, bu bizim xalqın üstünlüyüdür. Hansı üstünlüyü verir, məsələn, digər xalqlarla müqayisə edəndə bu Azərbaycana hansı üstünlüyü gətirir ki?
Bizdə nəyinsə olub, məndə olmaması siz üçün üstünlük deyil.
Qollivudda kino olduğu kimi, yəni ki, orada ən birinci dünyada kino oradadır. Meyxana da burdadır. Söz ehtiyatı bizim sözlə bizə demək olar ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni ki, bəlkə də o barədə seçə bilər biz hansısa xalqdan ki, bizim söz ehtiyatımız onlardan daha çoxdur.
Təbii ki, yəni bir ani Mamedli yanan yerdə hansısa bir mövzuya
söz altında qalmaq.
Şeir, halbuki o şeiri digər ölkələrdə də şairlər var. Da onu yazanda həmin bir neçə müddət çəkir o bir bəndə görə.
Baxın, Rusiyada Dostoyevski, Çexov, bunlar da yazırdılar, istedad idilər. Onların yazıları, onların fikirləri Rusiya cəmiyyətini kifayət qədər dəyişdiribdi. Bəs bugünkü meyxanaçılar Azərbaycan cəmiyyətində nəyin dəyişməsinə xidmət edirlər?
Sadəcə meyxanaya görə xidmət edirlər. Çoxsu, yəni meyxanaya görə, yəni meyxana sevilsin. Ancaq hal-hazırda, misal üçün, Namiq məna aldı, canını sağ eləsin. Doğru niyə dövlətə aid, həm rəhbərimizə aid, onun gördüyü işlərə aid bir meyxanalar. Yəni millətə belə daha rahat çatır, həqiqətən də.
Mənim fikrim bayaq ki, bu ancaq Azərbaycanda da bizim üstünlüyümüzdürmü, yoxsa ki, yəni belə. Bu bizim nə üstünlüyümüzdür, nə də ki, belə deyək, mənfi mənada fərqimizdir. Çünki buna bənzər, yəni ümumiyyətlə folklor, məsələn, Afrikalıların da öz folkloru var, tutaq ki, ona da heç kim deyə bilməz. Məsələn, bu deyə bilər ki, məndə də bu var, məsələn, mən də tutaq Kenyalıyam, mənim də öz folklorum var, mən də bundan fəxr edirəm, tutaq Mozambikli, Avstraliyalı, yəni hər kəs, yəni, bu gün artıq dünyada folklor belə bir şeydir ki, bu təbiidir, yəni ki, öz-özündə bitən ağac kimidir.
Yəni, kökdən yayılır,
kökdən. Bu təbiətdən qaynaqlanır bu. Amma bu tək təbiətlə yaşamaq da, belə deyək, irəli getmiş xalqlar yalnız təbiətlə yaşamırlar ki, yəni ki, irəli getmiş xalqlar onunla yaşayırlar ki, onlar bu təbiəti nə dərəcədə dəyişdiriblər və bu hətta bunlar elə bir şərait yaradıblar ki, təbiətin özündə də çox böyük ehtiyaclar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, odu bunlar taxtanı bir-birinə vuraraq almırlar. Artıq odu almanın müxtəlif, belə deyək,
yolları.
Alışqan var, müspişqa var. Artıq təbiətdən müsbət mənada çox uzaqlaşıblar. Təbiətlə fəxr eləmək isə, məsələn, tutaq ki, bizim gözəl təbiətimiz var. Məsələn, adama deyirlər ki, mənim gözəl təbiətim yoxdur, amma mən bir insan kimi daha çox yaşayıram, daha yaxşı yaşayıram. Tutaq ki, nə bilim, Qərb Avropada, məsələn, təbiətlə, təbiətin verdiyi ilə fəxr eləmək olmaz. Çünki təbiət onsuz hamıya verib, hərəyə bir cür istedad veribdir. Hər xalqa bir cür təbiət bəxş eləyib, hər xalqa bir cür iqlim bəxş eləyib. Bu təbiətin verdiyi default vəziyyət, sıfır vəziyyət heç kimi heç kimdən fərqləndirmir. Mənim meyxanam var, mən Afrikalıyam, mənim öz folklorum var. Bu yox. Hansı mənada irəliləyiş etmişik? Biz bununla qürrələnə bilərik. Məsələn, tutaq ki, biri tank kəşf eləyib, biri tutaq ki, Sputnik kəşf eləyib. Biz bu gün xalqlar bir-birlərindən sözün qısası, yəni elmləri ilə fərqlənirlər.
Xalq qürrələnməli deyil, o cür də unutmamalı.
Xalqlar necə ki, kənara çıxmaqla özlərini təbliğ eləməklə, yəni göz içində də bu sənəti yaşatmalıdır. Nə olsun ki, bu sənət bəzi ölkələr tərəfindən ola bilər sevilməsin.
Yox, qalır.
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda, mətbuat, rəhbərin gördüyü işlərlə bağlı azma deyilib ki, meyxanada da bu haqda deyilməyə ehtiyac var.
Bir şeydir, misal üçün, mən ömür boyu heç vaxt siyasi nə xəbərlərə, misal üçün, baxmaram, heç vaxt maraqlanmaram. Yəni, mən o aləmdən uzaq insanam, qarışmaram. Ancaq meyxana deyən dedi, onun meyxana deyib qulaq asıram. Bilmədiyim hansı bir şey bildim ondan.
İstərsən meyxana səsi gələndə nə barədə doğru olsun, məsəl üçün, nəyəsə təbliği ya nəyəsə haqqında bir meyxana. İstərsən meyxananı sevən insan onu qulaq asacaq. Oradan da öz götürdüklərini götürəcək.
Yəni onun qulağı, o haqqında xəbəri olmayanlar da meyxananın nəticəsində bilmiş olurlar ki, həqiqətən də bu şeylər olub.
Yox, yəni ki, belə deyək, rəhbərin gördüyü işlərdən başqa bir də görmədiyi işləri demək lazımdır ki, bunlar da görülməlidir. Yəni ki, tək mən demirəm ki, mən demirəm gördüyü işləri.
Əgər ona rəhbər deyilirsə özü bilər. Yəni ki,
onda o zaman gördüyü işi də özü bilər də. Yəni ki, onda ümumiyyətlə ya ona qarışmamaq lazımdır tutaq ki də. Məsələn mən bax,
insan, bir vətəndaş kimi bəlkə təşəkkürünü bildirir.
Tamam, təşəkkür bildirirsə amma tənqidini də eləməlidir ki, məsələn çox sağ ol, bunu elədin, tutaq bu körpünü tikdin. Amma bu burada da problemimiz var məsələn. Bunu deyirlər.
Yəni onun yan yörəsindəki dövrəsində olan insanlar mənə elə gəlir ki, o məsləhətləri ya nə isə təklifləri eləyə bilərlər. Yəni ki, onun meyxana deyənin o təklif verməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Əvvəldə dediniz ki, siz meyxanada kifayət qədər tənqid olubdur. Məsələn, indi nəyi tənqid edə bilər meyxanaçı?
Meyxanaçı ancaq rəqibini tənqid edə bilər bu dəqiqə. Dəyişməyə çox üstünlük verilib.
Məsələn, mənim maraqlı nə görə Nizami Rəmzin, məsələn, söhbətimiz əvvəlində getdi. O boyda Sovet imperiyasına qarşı çıxa bilirdi, ona qarşı öz sözünü deyirdi. Qorxmurdu bundan. Amma bir Nizami Rəmzi bunu eləyibsə, ondan sonraki niyə bu, belə deyək, onlarla, yüzlərlə meyxanaçı, o elə bil ki, belə deyək, o üslub batdı, o elə bil, onun yolu davam olmadı.
Yox, olunur onun yolu davam olmağına. O vaxtın Sovet dövrü idi, özünüz bilirsiniz, hər şey açıq, qabarıq şəkildə demək mümkün olmurdu.
Amma o deyirdi.
Deyirdi, o, yəni ki, o deyir.
Hətta o cür vəziyyətdə o
ona deyir, görə də
bu cür pluralizmdə, yəni ki, deyir, söz yəni açıqdır, kim nə istəyir deyirsə, indi o
deyir. Bəli, indi o deyir.
Siz görünür, bəs qədər, yəni, bayaq özü bizə deyir, heç yarışlara elə də baxmırsınız. Görünür, doğrudan həqiqət eləncəyini. Yox, deyənlər var.
Ölkədə indi qarşıdan vacib bir ictimai siyasi bir hadisə gəlir. Martın 18-də referendum keçiriləcək. Konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Kütləvi informasiya vasitələrinə kifayət qədər bu geniş müzakirə olunub. Çox tənqid olunub ki, bu ölkədə monarxiya sistemi qurula bilər. Respublika quruluşuna bu bir zərbə ola bilər. Meyxanaçılar bu mövzuya müraciət niyə etmirlər müraciət? Ümumiyyətlə sizin mövqeyiniz necədir bununla bağlı?
Meyxana deyənlər bu dəqiqə populyar olan insanlar, çoxları öz mənafelərini güdürlər. Yəni ki, çoxları öz mənafeyini güddüyünə görə də bəlkə də çox problemlər undulur, ya nəyəsə aid, məsələn, bir əlamətdar gündür nəyəsə. Bir xırda da olsa yaddan çıxır. Nə bilim, valla, indi problemlərindən əlaqədar olan şeylərdir bunlar.
30-cu illərin axırlarında Almaniyada bildiyimiz kimi Hitler, yəni müxtəlif təbəqələrə qarşı çox böyük diskriminasiya siyasəti apardı. Avropadakı o cəmiyyətin yaradılmasında bəlkə də ən çox qatqısı olan fikirlərdən biri də o şeir ki, belədir. Sosial demokratlar tutdular, dinmədim. Çünki sosial demokrat deyildim. Yahudiləri tutdular, dinmədim. Çünki yahudi deyildim. Kommunistlər güllələdilər, dinmədim. Çünki kommunist deyildim. Nə bilim, həm filan nə oldu, dinmədim. Axırda gəlib mənim özümə tutdular, dinməyə adam qalmamışdı. Bizim cəmiyyətdə, yəni hər kəs elə gəlir ki, əşi qoyuların məsələn tutaq ki, şey jurnalistik qoy tutulsun, mənimlə ki işi yoxdur. Amma ona qarşı bu siyasi, əgər cəmiyyətdə bir problem varsa ki, bir haqsızlıq olursa birinə qarşı, o haqsızlığı eləyən cəmiyyət mütləq gəlib bizə deyiləcək o haqsızlığı. Hər birimiz o haqsızlıq qarşısında, o haqsızlığa qarşı çıxmalıyıq. Əgər bir haqsızlıq varsa, gəlib bütün cəmiyyət o haqsızlığa qarşı çıxsın ki, sonra özünə qarşı haqsızlıq olanda o cəmiyyət onu qorusun.
Nə düşünürsüz demokratiya deyiləndə? Bu bir yeməlidirmi, içməlidirmi? Necə fikirləşirsiniz də bu haqda? Bunu bilmək istəyirəm.
Mən azadlıq kimi qəbuluyorum. Demokratik. Hər insana demokratik söz olmalıdır. Mənə elə gəlir. Yəni ki, azadlığa bir sinonim kimi demək olar.
Siz necə?
Mən də eləcəm.
Demokratiya haqqında meyxana deyə bilərsiniz bizə?
Deyərik. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda.
Biz bu sən etdiyin meyxananı öyrədirik, sən eti radioda ya ekranda istədirik. Biz şairiksə bunu hər dədə təbliğ edirik. Biz şairiksə bu sən etimizi təbliğ edirik. Demişik meyxananı təbliğ edib hər yanda. Meyxananı söylədik təbliğlə hər ünvanda. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda. Bu demokratiya
demokratiya olsun bu Azerbaycan'da. Bu demokratiya olsun bu Azerbaycan'da. Bu demokratiya olsun bu Azerbaycan'da. Bu demokratiya olsun bu Azerbaycan'da. Bu demokratiya olsun bu Azerbaycan'da.
Sağ olsun Durna Hanım fikir sürüptür kabağa. Biz de bu meyhaneyle acep düşmüşük marağa. Dediğim sözlere hiç kim koyabilmez kadağa. Bu fikir olmalıdır demokratik insanda. Ha, bu fikir olmalıdır demokratik insanda.
Bu demokratiya olsun bu Azerbaycan'da.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için minnettarım. Çok sağ olun. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir, əziz dinləyicilər. Bugün meyxanadan danışırdıq. Meyxananın Azərbaycan ailəsinə, Azərbaycan gəncinə gətirdiyi mədəniyyətdən. Qonaqlarım gənc meyxanaçılar Hüseyn və Fərid və gənc bəstəkar Firidun Allahverdi idi. Aparıcınız isə mən idim, Durna Səfərli. Hələlik, gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşərik.